Du lytter til Talento, podcasten for den ambitiøse fodboldtræner. Talento er stedet, hvor vi deler inspiration og viden til gavn for dansk talentudvikling. Din vært er Lars Lunde. Hej og velkommen til Talento. I dagens episode er vi taget en tur til Bording mellem Silkeborg og Herning, hvor jeg er på besøg hos Ove Hansen. Velkommen til Talento, Ove.
Mange tak.
Og velkommen, han har sagt. Det er jo mig, der sidder her i jeres rigtig, rigtig fine stue med en fantastisk udsigt herude. I midten af ingenting kan vi næsten tillade mig at sige. I dagens anledning, der har jeg jo taget den gule-blå trøje på, legendarisk vil jeg næsten sige, IKAST FS trøje på, som både Ove og jeg bar i 90'erne. Ove som Superliga angriber med stor succes, og jeg som ungdomselitespiller i IKAST FS, og egentlig begge to med en spidskompetence, som hedder hurtighed, muligvis også med det at kunne score mål, men i hvert fald ekstraordinært hurtigt begge to, så har vi nogle ligheder der. Og så vores veje jo egentlig krydses også sådan indirekte ved, at jeg har trænet nogle spillere individuelt, som i samtidig har været i forløb hos dig og Simon i Run Faster, og har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Helt klart thumbs up fra mig, fordi der virkelig kunne jeg se nogle, vi har flyttet nogle folk i kaos kram. Så rigtig, rigtig godt og rigtig stor ros for det arbejde, I laver der. Men det, som vi der er rammen for den her episode, det er egentlig, at vi skal snakke lidt om det at være hurtigt, og det at være hurtigt i fodbold. Og hvordan træner man det, og hvordan tester man det, og lidt omkring, hvordan kigger man lidt på det i forhold til scouting øje med. Alle kan måske se, når nogen har fart, men hvornår, og hvad skal Ove komme med nogle input i forhold til, hvad kan man kigge efter i forhold til potentiale på fart, hvis man ikke har det, men måske har et potentiale om at blive det på sigt. Fordi som jeg selv har oplevet, og nok stort set alle har oplevet i rigtig mange licensklubber og rigtig mange scouts, så er det jo noget af det, der er først på listen, når man sætter flueben. Det er jo, at har spilleren fart eller ej, og nogle steder er det næsten et no-go. Hvis man ikke kan sætte det flueben, så er man ikke interessant. Så det, vi kommer til at snakke om, og til sidst vil Ove komme med nogle guldkorn, hvor han selv henter sin inspiration, og hvor man eventuelt kunne hente sin inspiration, hvis man vil arbejde videre med det at være hurtig fodboldspiller. Yes. Men hvis du vil starte, Ove, med lige at præsentere dig selv.
Jamen, det vil jeg gerne. Jeg hedder Ove Hansen, og jeg er blevet efterhånden 55 år. Har været hele livet i fodbolden og sportens tegn. Desværre er det sådan, at jeg bliver nødt til at have et arbejde ved siden af, men ellers så foregår det hele i sportens tegn. Jeg har spillet 500-600 Superliga-kampe og i den østrigske Bundesliga. Derefter har jeg været træner og taget jeg tror, jeg lige træner kurset, man kan tage som fodboldtræner. og en dag så siger min ellers fantastiske søn til mig, at far, jeg gider sgu ikke spille fodbold mere. Og der startede en helt ny verden for mig lige pludselig, fordi han valgte at gå atletikkens vej. Så jeg blev nødt til at dykke ned i og blive atletiktræner, og det blev jeg selvfølgelig også. Og det har jeg så været i over 10 år efterhånden, hvor at... det primært har drejet sig om at løbe stærkt.
Ja, og slutproduktet kan vi jo alle sammen se, at det om det er dig, din skyld eller ej, du har med til at lægge fundamentet i hvert fald, at Simon er udtaget på 4x100 meter til OL nu her. Så et eller andet har du lagt kimen for, måske?
Jo, han løb her for lige en dag, løb han den fjerde hurtigste tid af en dansker nogensinde. Ja. Og det bliver vildere, fordi at der er meget at arbejde med. Og det er det, der er lidt fedt ved det. Folk, de tror jo ikke rigtigt, at det med hurtighed, det tror folk, at det er man enten født med og har det, eller så har man det ikke. Og det er noget vrøvl.
det vil vi komme til at snakke lidt om senere, hvor meget man kan flytte det rent teknisk, og hvor meget der er fysiologisk i det. Men ellers, nu har vi alle sammen, eller mange af os prøvet at være forældretræner og sådan ting, nu er det så inden for atletik, men hvad gjorde så nu, at du er så passioneret, og I faktisk også har startet en virksomhed, Simon og dig? Hvad er din passion ved det at flytte folk?
Ja, men det hænger nok lidt sammen med, at jeg troede jo, at da jeg stoppede med at spille fodbold, at jeg skulle være både Superliga-træner og landstræner, og jeg var årets scoop til at gå i en god trænerkarriere. Så jeg kastede mig alle mulige trænerkarrierer, både som ungdomstræner og seniortræner. Men jeg fandt hurtigt ud af, at den seriøsitet, som jeg egentlig bibragte, den blev ikke mødt de steder, jeg var træner. Uden at forklare noget som helst, så var deres niveau simpelthen for lavt.
Ja.
Og samtidig så var jeg i gang med at opfostre en knægt, som ikke går på kompromis i det stadigvæk i dag, med noget som helst.
Nej.
Og mit fokus skifter egentlig, da han vælger at sige nej til FC Midtjyllands fodboldakademi,
ja,
frem for at gå som eliteatlet i Herning Atletikklub.
Ja.
Og jeg må indrømme, jeg var lidt rystet, da det skete, men, men det tog jo ikke andet en minut, og så sige, jamen selvfølgelig bakker der 100% op.
Ja.
Og så kom jeg ind i verden, hvor man, undskyld fodboldspiller, men er bare i atletikkens verden, som eliteatlet, meget, meget mere træningsberedt og fokuseret, end nogen fodboldspiller, jeg har mødt.
Ja, det kan du sagtens spille med, det er ingen tvivl om, det tror jeg gerne. Der har vi i hvert fald meget at lære, rigtig mange har i hvert fald lært, mange miljøer har noget at lære der. Ikke?
Ja, det er, og historien ganske kort, det er, at det er en del år siden, jeg stopper med det, men jeg har arbejdet som scout i 8 år for det firma, der hedder Red Bull,
ja,
både for Salzburg og Leipzig og New York på allerhøjeste plan. Min chef, han hed Thomas Linke, han har, ja, spillet rigtig, rigtig mange Bundesliga-kampe, og sågar også en VM-finale. Og når jeg var til møde med ham, og jeg har været ude og kigge på spillere, en af de ting, som vi udelukkende gik op på, det var, hvor hurtigt er de her spillere?
Ja.
Hvor hurtigt er det i fødderne? Hvor hurtigt er det i tanker? Alt andet, det var de ikke rigtig interesseret i. Når jeg er ude og se kampe, jeg har altid Simon med.
Mm.
Altid min søn med.
Ja.
Og vi supplerer hinanden godt. Han ser altså mange ting, selvom det var en knægt på en 15-16 år, så ved han mega meget om fodbold.
Ja.
Og han siger til mig en dag inde på MCH Arena inde i Herning, så siger han til mig, hold kæft, far, hvor løber de dårlige, mand. Og her snakker vi altså Superliga-spillere.
Ja, ja.
Jamen, du har altid snakket om, at du skulle starte et løbefirma og lære folk at løbe hurtigt. Det er altså nu, sagde han så.
Ja.
Og så startede vi.
Så det så i dag hedder Run Faster. Kan du sætte nogle flere ord på, hvad er Run Faster? Hvad er det, I beskæftiger jer med?
Jamen, vi arbejder med fodboldspillere og håndboldspillere. Vi også arbejder med lidt andre sportsgrene, men det er primært fodboldspillere og håndboldspillere, vi arbejder med. Og det, vi egentlig gør, det er, at vi lærer dem at løbe på den smarteste måde.
Ja.
Når man løber på den smarteste måde, så løber man også hurtigere.
Ja.
Og hvis man lærer det her på den måde, vi ønsker, at de skal løbe på, så kan man bygge på det. Og via den tangent, bliver man simpelthen hurtigere.
Ja.
Og det er jo noget med at gøre, at det gælder om at løbe på en speciel måde, når man er fodboldspiller. Og det gælder om at løbe på en helt anden måde, når man er håndboldspiller.
Men omvendt, så er det jo stadigvæk i forhold til atletikken, så er det jo noget dynamisk spil, man er ude i, og der er masser af retningsskifter, der er masser af accelerationer og deaccelerationer, der, og man kommer sjældent op på meget mere end måske 30-40 meter i en sprint, og i håndbold gør man jo sjældent, fordi manen ikke er længere end 40 meter. Ikke?
Ja, det er rigtigt. Men grundlæggende, det man træner, er grundlæggende det samme.
Ja.
Hvis man skal løbe en 20 meter sprint i en fodboldkamp,
ja,
så er det altså smart at have prøvet at løbe en 60 meter sprint også før.
Ja, hvorfor? Jamen
simpelthen fordi, at lige pludselig så bliver de 20 meter bare noget, man overstår lynhurtigt i en fodboldkamp. Man tænker slet ikke over, at man gør det. Før var 20 meter virkelig en distance, man skulle tage sig sammen for at løbe som fodboldspiller.
Så er det sprint uden udholdenhed, eller snakker vi stadigvæk teknisk?
Ja, vi snakker 80% teknik,
ja.
Og så snakker vi, sprintudholdene er ikke rigtig noget, vi træner med dem i starten.
Nej.
Det er, hvis man træner ved os i en rigtig lang periode, at vi går ind og træner sprintudholdene.
Ja.
Men det, vi egentlig træner rigtig meget, det er acceleration og temposkift.
Ja.
En atlet træner jo ikke temposkift, men den måde, man træner og starter på, ja, i atletik, det er jo det samme, som man egentlig laver, når man skal lave temposkift i fodbold.
Det er rigtigt, men oftest, eller lige, så er starten jo lige ud stadigvæk, og det er en og det er samme retning.
Ja. Jeg fik en gang, da vi lige var startet, skudt i skoen af en forælder i FC Midtjylland, at vores træning ikke rigtig duede til noget, fordi at vi trænede jo kun, da Mia løb lige ud.
Ja.
Hvor jeg blev nødt til at sige til manden, jamen, her er det jo et eksempel på, at du ikke rigtig har forstået, hvad det går ud på. Fordi i en fodboldkamp, der løber du kun lige ud.
Ja.
Du ændrer retning, men så løber du også lige ud.
Ja.
Så det er rigtigt, at man ændrer retning. Men hvis du løber ikke løber lige ud, så løber du fandme en omvej.
Ja, det vil sige, det, og man løber ikke ret stærkt, hvis man løber baglæns i hvert fald.
Det gør man heller ikke, og hvis du løber i en bue, så er det med dumt, fordi ja. Du løber en omvej.
Ja.
Så, så vi træner retningsskifter, vi træner tempo-skifter.
Ja, så det er stadigvæk med næsen i den retning, man løber.
Altid.
Ja.
Og så er der en utrolig bunke. Jeg har haft en del fantastiske folk ude med deres børn. En af de mest fantastiske ude, han her, Jan Christian Hansen.
Ja.
Og
har jeg jo også lavet en podcast med, ja. Men det er sådan en bit ting.
Ja, fantastisk fyr. Og han var meget interesseret. Hans datter var hos os.
Ja.
Men Jan ved en masse om fodbold.
Ja.
Men han vidste ingenting om det her.
Nej.
Og han stod, og han kiggede, og han kunne ikke forstå det. Men han kunne godt se, det virkede.
Ja.
Og det er lidt der vi er i den zone, vi arbejder. Vi arbejder der, hvor fodboldtrænerne, de ved godt noget om hurtighed. De ved bare ikke, hvordan man skal træne det.
Nej, lige præcis. Det vil vi så komme ind på lidt senere, og hvordan er vi egentlig rustet i forhold til vores uddannelsessystemer, og det er kun for specialister, og hvor er vi egentlig i Danmark i forhold til verden og Europa måske for den her skyld også. Men hvad, du har snakket lidt om, hvis du skal prøve at definere det sådan, hvad er hurtighed for dig?
Hurtighed, det er at kunne lave et tempo-skift.
Ja.
Det vigtigste for mig, når jeg er fodboldtræner, det er, at jeg har en spiller, der kan formå at lave et tempo-skift.
Ja.
Hvis man har en bold, det er tit, lad os lige spole tilbage, i fodbold i dag, der er der gået sådan lidt, der går lidt for meget teknik i fodbold i min verden.
Ja.
Jeg savner de spillere, som tager bolden, slår en lang bold til sig selv, og så løber.
Ja.
Og i bund og grund laver et tempo-skifte i spillet.
Ja, ja.
De spillere, dem vil jeg elske at se. Det er faktisk det, vi træner med dem.
Ja.
Så for mig er det aller vigtigste, det er at kunne lave tempo-skifter. Og lave dem så godt som overhovedet muligt.
Ja, okay. Så du tror, du var inde på det lidt før, i forhold til, da du lige nævnte det omkring Red Bull-koncernen, og det, I kiggede efter der, det var det at kunne løbe hurtigt, men det var måske også det at kunne tænke hurtigt, at kunne tænke fodbold, og være intelligent, og måske handle hurtigt, eller hvad skal man sige, kunne bruge det, bruge sin viden og sin fysik, sætte det i spil på samme tid.
Ja, altså i fodboldens verden, der, jeg opererer med to ting, når jeg går ud og træner de unge mennesker. I starten, der fortæller jeg dem selvfølgelig ikke, hvad den dybere grund er med de ting, vi gør. Men jeg fortæller dem sådan de overordnede idéer, vi har. Og så hvis de sådan bliver ved med at træne ved os, så begynder vi virkelig at gå ind og arbejde med de her små ting.
Ja.
Og det er altså ikke kun i benene, vi skal være hurtige. Vi skal også være hurtige i hovedet. Og det har vi et begreb hos os i Run Faster, som hedder reaktionssprint.
Ja.
Det vil sige evnen til at reagere hurtigt. Jeg kan give et eksempel fra en anden verden. Da vores stafetlandshold kvalificerer sig til OL, der skal de løbe verdensmesterskaberne på 4x100 meter. Simon, der min søn, skal løbe den første tur. Han har den hurtigste reaktionstid af alle til hele VM, og Danmark går videre med en tusindedel i den sidste ende. Så det der med at kunne reagere hurtigt,
ja.
Alle steder, men specielt i fodbold, ja. Har stor effekt.
Og så er der så forskel på stimulet. Det, jeg vil ikke sige, at det er nemmere nødvendigvis, men det er måske nemmere at træne der stimulet i et startskud eller noget i en 100 meter frem for, det er nogle stimuli i forhold til med og modspillere og bolden og, ja. Og sådan ting, man skal bruge. Som jeg ved jo, i USA og også mange steder i Danmark også, man bruger begrebet SAQ, altså speed og agility og quickness i forhold til det, hvor speeden det handler lidt om måske det man rigtig meget bruger i atletik, det der du snakker om med at løbe lige ud, hvor agility er det her med retningsskifter, ja. Og accelerationer og deaccelerationer og sådan nogle ting, og hvor netop, hvad skal man sige, quickness, det er det at kunne reagere, reaktion, så det er der foregår op mellem ørerne på det stimuli, den perception, man nu man har.
Altså den er jo, det der med at kunne reagere hurtigt er jo helt essentielt. Vi havde, eller det var nu min søn, der afholdt, han afholdt et online kursus hos DBU her for et par måneder siden.
Ja.
Og der var over 300, som sad og lyttede med.
Ja.
Og en af dem, der lyttede med, var en træner fra Løgstør.
Ja.
Og vi var efterfølgende inviteret op til Løgstør, hvor vi holdt en træning for hele deres, var det U15 drenge. Der var en helt bunke drenge. Og vi lavede en rigtig fin træning med dem og kiggede det hele igennem og så videre. Så til slut, så valgte jeg så at kalde dem sammen, og så sige, hvem at jeg er hurtigst.
Ja.
Jeg havde set, hvem der var hurtigst.
Ja, ja.
Det var målmanden.
Ja.
Jeg vil gerne have, at du løber om kap med en, jeg udvælger. Og I skal bare løbe 10 meter.
Ja.
Ja, det var fandme i orden, sagde han så. Det var bare ingen problem der.
Ja.
Og så snuppede jeg en af de andre drenge ind, det jeg har set som var en sådan habil løber.
Ja.
Og så satte jeg dem ved siden af hinanden. Og så var det selvfølgelig opgaven at komme først op til 10 meter mærket.
Ja.
Der var bare en lille have ved det, at ham der var den sådan middelhurtige, det var når han sagde nu, at de løb.
Okay. Så han havde en lille forspring i forhold til...
Han har lige reaktion til forskel.
Ja.
Og vi prøvede det med en del af de unge mennesker derop. Der var ikke én eneste gang, at den hurtigste vandt.
Nej, okay.
Det var altid vedkommende, der fik lov at sige nu, der vinder.
Ja.
Og det ser vi også, når vi træner derude. Og det er virkelig en øjenåbner for mange, at det der med at kunne reagere hurtigere i hovedet,
Hvordan træner I så det med fodboldspillere? Fordi det er jo, som jeg var inde på før, så er det jo ikke et auditivt, det er jo ikke noget for ørerne. Altså, man de signaler sjældent, men når det er træneren, der galer, at der er signaler på, at man skal løbe, men det er noget, man ofte ser med øjnene.
Ja, altså det vi sådan rent specifikt gør,
ja.
Det er, at vi, det er jo ikke sådan, at al vores træning foregår på en atletikbane.
Nej.
Vi har en fodboldbane lige ved siden af,
ja.
Og så har vi bolden med. Og så er det jo noget med at dribble op mod mig, som er træneren,
ja.
Og så på et givet tidspunkt simpelthen spille bolden forbi mig,
ja.
Og løbe.
Mm-hmm.
Og uanset hvem jeg har gjort det her med, efter de har lært at lægge bolden rigtigt og ja. Løbe rigtigt,
mm-hmm.
så er det umuligt for mig at vende mig rundt og nå bolden før ham, der spiller den til sig selv.
Ja.
Og det er jo lige nøjagtigt det der. Han bestemmer jo, hvornår han spiller bolden.
Ja.
Han bestemmer jo, hvornår han reagerer.
Ja.
Og det er jo egentlig en af hemmelighederne,
ja.
I at være hurtig.
Ja.
Fordi så kan du se hurtigt ud. Og det er altså vigtigt.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men sådan, nu har vi snakket om hemmelighederne bag ved det at være hurtig. Kan du sådan, også på sådan et menneskeligt niveau, han har sagt, tage det ned og sige, hvad er det egentlig, der gør? Nu snakker jeg også for, at det var ikke kun benene og fødderne og afviklingen der, men det var også noget med nogle hænder og noget overkrop og noget måske. Hvordan løber en teknisk flot fodboldspiller for sig?
Jamen en teknisk løber løber på forfoden.
Ja.
Han løber ikke på tæerne. Han løber heller ikke på flagfoden. Så løber han med en lille bitte smule hævet knæ, altså løfter knæene lidt.
Ja. Men vi vil ikke ud i, når vi ser, at de løber 100 meter, for det er der vel ikke tid til.
Nej, vi har også hørt det der med, at de skal jo ikke løbe med høj knæløftning.
Nej.
Den kan vi lige prøve at vende tilbage til.
Ja.
Men nej, det gør man ikke. Men man bliver nødt til at kunne løfte knæene en lille smule. Fordi 99% af alle fodboldspillere, de løber med en belastning af deres baglårsmuskler. Det ønsker vi ikke.
Nej.
Vi ønsker, at de bruger de største sprintende muskler, de har, og det er vores hoftelæsbøje muskler.
Ja, ja.
Det er dem, som skal trække ben frem efter. Når man lærer at løbe på den måde, kontra den måde, man løber på før,
ja.
Så glemmer man aldrig. Jeg har set nogle eksempler på nogen, som har trænet ved mig for et par år siden, de kommer lige ind igen.
Ja.
Den ser der stadigvæk, der er ingen grund til, at de kommer.
Okay.
Den ser der bare.
Ja.
Og der er den største forskel på en gængs fodboldspiller og en VIAF ved, det er, at vi ændrer simpelthen på musklerne på dem.
Okay, så og det aktiverer de rigtige muskler, de mest hensigtsmæssige muskler.
Det gør det. Og ja. Når man løber på den måde, så bliver ens kontakt med jorden,
ja.
Den bliver også så kort som muligt.
Ja. Så i forhold til det, hvor meget er der så i forhold til, nu ser vi også en 100 meter løber også næsten, står for egen regning, uden jeg er så skarp på det til teknisk som dig, men i forhold til også næsten et helspark, hvor meget løber man, skal man arbejde med det i fodboldens verden?
Helspark bruger vi overhovedet ikke.
Nej,
det er det ikke. Alt hvad hælen, den må aldrig komme højere op end knæhasen.
Okay.
Så når hælen er op i knæhasehøjde,
ja.
Så skal den egentlig trækkes frem efter.
Ja.
Alt hvad der ligger fra knæhasen og op bagved,
mm-hmm.
det er spildtid.
Ja. Og det andet giver nok fremdrift, for det er derfor, man skal sparke den derop, eller sparke den op, lidt op i hvert fald, det er for at få noget fremdrift i...
Ja, altså... 99 ud af 100 meter løber på verdensplan, de løber, hvor hoftelæsbøjerne er de vigtigste.
Ja.
Noget andet det er, hvis man løber på den måde her, så vil man altid have foden fremme og kunne tage bolden med i fuld sprint.
Ja, fordi man helt til at have det foran sig.
Lige nøjagtigt.
Ja.
Vi har været over at se nogle akademikampe, Simon og jeg, over i Midtjylland.
Ja.
Hvor vi har været, hvor vi har stået og kigget, og specielt på to kanter en dag.
Ja.
Kanterne løb stærk. Man kan godt løbe stærk, hvis man bruger hælen helt op i røven. Mm. Det kan man godt.
Ja.
Problemet det er bare, at i det øjeblik, du når bolden, så har du altså din hæl op i røven af dig selv. Den bliver du nødt til at have bragt om på den anden side, og så går du ned i fart.
Ja.
Så det, de egentlig har tjent undervejs, det dør i det øjeblik, de når bolden. Fordi der bliver de nødt til at ændre stilen fuldstændig.
Ja, og samtidig, vil Messi kunne aldrig gøre det, fordi han rører bolden på venstre tot, og så kan man ikke nå at få den derop.
Messi, han løfter jo næsten ikke helt, så han løber perfekt. Og, ja, ja. Og Ronaldo gør det faktisk også. Han har fået professionel løbetræning, det er tydeligt at se.
Ja, men det er han så inden for sådan alle facetter, fordi han, i forhold til Messi, det er måske lidt mere medfødt.
Ja, det tror jeg. Ja.
Kan man sige, i forhold til de gener. Så lad os tage fat i den i forhold til, hvor meget er medfødt, altså hvor meget er gener, og hvor meget er teknik?
Det er klart, at gener og muskelstyrke osv., og hvordan man udvikler sig igennem puberteten, har en meget stor rolle for, hvor hurtigt du bliver.
Ja.
Det er klart.
Så det første i rent genetisk er jo muskelfibersammensætning, som man kan ændre en lille smule på, men ikke ret meget ved løb og styrketræning.
Altså der er, det første vi arbejder med, det er teknik.
Ja.
Det næste vi arbejder med, det er at vi begynder at gøre dem stærkere i de rigtige steder de skal være.
Ja.
Det vi så på sigt arbejder med, det gør vi når de bliver en 14-15 år, så går vi ind og tilbyder produkt, hvor vi overtager træning med dem, løbetræning og styrketræning.
Okay, ja.
Og det skal selvfølgelig gøres lidt i samarbejde med klubberne.
Ja.
Der er min søn total ekspert.
Ja.
Og der kører de simpelthen fast den træning. Og vi planlægger simpelthen styrketræning fra gang til gang, for den er meget, meget vigtig.
Er det så i jeres setup, er det så individuelt? Altså at sige, har I en tilknyttet, han har sagt, eller er det hele holdet?
Nej, det er én.
Det er én, ja.
Det er, vi gør ikke noget holdmæssigt. Det er kun, hvis vi tager ud og giver en klub en oplevelse en aften.
Ja, jeg skulle lige sige inspiration, men det er nok det her, det er nok lidt for teknisk, det er bare kunne give en inspiration.
Nej, vi træner enten én eller to personer.
Ja.
Alt andet, det har ingen idé.
Hvorfor?
Jamen, det er noget at gøre med, at vi skal ind og coach hver enkelt.
Ja.
Og er der tre og fire, jamen, så går der simpelthen for lang tid fra den ene. Du sammenligner lidt med, at hvis du som træner står og skal have skudtræning med dit hold, så står de lige i en række der, og står og venter på at få lov til at sparke, og så får de måske to-tre gode oplevelser i løbet af en hel træningsaften.
Ja.
Det er ikke noget, vi ønsker, når de er ved os. Altså, de betaler jo penge for at være der, og derfor så har de krav på at få de der godt halvanden times totalt professionel sparring med én træner.
Jeg tænker også, det ved jeg ikke, det er bare lige det, jeg kom til at tænke, er der så også nogle begrænsninger i forhold til alder? Her tænker jeg måske i forhold til kognitivt, at kunne forstå, det er jo meget specifikt at kunne føle og kende sin krop. Du skal lige løfte lidt mere, eller du skal lige hive lidt mere med hoftebøjen. Det er ikke sikkert, at en 10-årig måske et forstår ordene, men det kan man måske lære at tale deres sprog, men i forhold til at være kropsvist, hvad er det egentlig, der mener, og hvordan det er.
Ja, det er du fuldstændig ret i. Vi kalder det egentlig at være træningsparat i vores setup, og vi plejer at sige 11-årige op efter. Vi har nogle enkelte, som har været 9 år, som egentlig har været klar til det.
Ja.
Men ofte så ser vi, at det er de ikke klar til.
Nej.
Og så er det spild af tid og penge.
Ja.
Men når man når de der 11 år, de behøver som ikke at kunne forstå ideen med hoftelæsbøjerne.
Nej.
Fordi at den måde, vi går ind og arbejder med dem på, så sker det helt automatisk i kroppen.
Okay.
Men det er klart, at 11, 12, 13 og 14-årige, deres indlæringsevne er rigtig god.
Ja.
Men på et tidspunkt, der kom der et par gutter, der kontaktede mig. Den ene, han hedder Oliver Isehorst Pedersen, spillede på vores U21-landshold.
Ja.
Og den anden her, Mikkel Frank Kok, han spiller i dag i Norge.
Ja.
Og spiller en del Superliga-kampe. Og de dukkede lige pludselig op en dag.
Ja.
Og de havde brug for det.
Er det så, at de, du siger så, de der 12-13 år, eller et eller andet 13-14 år alderen, er det så fordi, de ikke har nået at lave nogle dårlige vaner? Eller skal man sige?
Nej.
Er de nemmere at flytte?
Ja. Ja. Altså, dårlige vaner, det er uanset, hvad alder de egentlig kommer med, så har de dårlige vaner.
Ja.
Men det fede ved, det er egentlig, at i alvorlig en påstand, at den måde, vi lærer dem at løbe på, det er den mest naturlige måde, en krop kan løbe på.
Ja.
Så derfor så adapterer kroppen egentlig måden med det samme.
Ja.
Og der sker noget med det samme.
Mm.
Og det er jo lidt det fede ved det.
Ja.
Jeg havde, nu der Mikkel Frankoff, vi har vendt tilbage til ham. Han var 22 år, da han kom og fik træning. Og han trænede så en periode ved os, og vi lavede så noget elitetræning ude i Aarhus
ja.
Med ham, og der var hans far på besøg.
Ja.
Og det er altså sjovt at stå og snakke med en forælder til en 22-årig ung mand, hvor forældrene siger, hold op, jeg kan se, han er for nok forandret sig.
Ja.
Han er blevet meget hurtigere.
Mm.
Og det er også der, han gik fra at være reserve i Skive til at være toneangivende på Vendsyssel Superliga-hold.
Ja.
Så og jeg tænkte jo, wow, fedt mand.
Ja.
Men jeg var egentlig ikke overrasket, fordi jeg kunne godt se, at der var sket en masse. Og det er altså en 22-årig dreng.
Så hvis vi skal tilbage til det tekniske i forhold til, der var der noget omkring fodoverviklinger, der var noget i forhold til sving, i forhold til ikke at svinge for højt baglæns i hvert fald, og trække med hoftebøjen. Så var du også inde på, at der var noget, der var måske noget med længere op i kroppen.
Ja, altså, der er ingen, der kan løbe fra deres arme. Jo hurtigere du kan bevæge din arm, jo stærkere din arm er, jo hurtigere kan du bevæge dine ben.
Er det armen i sig selv, eller er det armen, der sidder først på, altså overkrop og kår måske, eller hvad er det?
Ja, altså, jeg er ikke så naiv at tro, at det er bare armen.
Så
altså,
hvis du bare træner noget biceps eller triceps, så bliver du bare et lyn.
Ja, men hvis man sådan går ned og kigger lidt på det, så er biceps og triceps meget vigtige, sammen med underarmen.
Ja.
Det er egentlig tricepsen og underarmen, som trækker armen tilbage, og så er det egentlig bicepsen og underarmen, som trækker armen frem efter.
Ja.
Og det er jo det, der skaber et temposkifte. Det er jo, hvor hurtigt du kan trække dine arme frem og tilbage.
Ja. Men hvis du nu kan trække dem rigtigt, og du har nogle ordentlige, populære sagt, nogle ordentlige guns, han har sagt, nogle gode underarm. Ja. Men hvis du så ikke har kåren med, kan kroppen så godt modstå det, og taber man så ikke for meget energi? Eller hvor vigtig er kåren?
Altså, hvis du træner sprinttræning,
ja.
Det er så belastende for din krop. En af de mest belastende ting, du overhovedet kan træne.
Ja.
Så derfor, når vi træner sprint, så træner vi ikke ret mange sprint, hvor det er med 100%.
Nej.
Fordi det kan man simpelthen ikke holde til.
Mm.
Men det er klart, at i det øjeblik, at du er så trænet og sprinter, så er din core i orden.
Ja.
Altså, og dine muskler er i orden.
Ja.
For ellers så fungerer det ikke.
Nej, for det handler vel også noget i forhold til, ikke kun når du siger, at du løber livet hele tiden, men i hvert fald det at lave retningsskiftet, lige pludselig skal flytte, tyngdepunktet, eller i hvert fald side, ikke måske ikke op og ned, men i hvert fald sidevær, skal flytte det i den indvending, så er det vel også rigtig noget korestabilitet, der kommer på prøve der.
Specielt de skrå mavemuskler,
ja.
Er utrolig vigtige.
Ja.
Og de er sammen med squats og vægttræning, skaber jo en forside og en core,
ja.
som er helt ordinær og god.
Så længe de er olympiske, og ikke er ikke en eller anden maskine, hvor, hvor der ikke er nogen variabler i forhold til det. Men hvis vi skal tilbage, du snakkede du om Messi løb flot på hans måde, og Ronaldo løb flot på måske på en lidt anden måde. Er der nogen, du har set, nu siger du selv på MCH, har du set nogen, men det er selvfølgelig også nogen af dem, der spiller Champions League, men alligevel er der nogen på højt niveau, kendte fodboldspillere, du tænker, han er godt nok noget langt på ikke ret meget teknik, og hvis nu han havde en dygtig teknik, så måske kom endnu længere.
Ja, men det er ikke sikkert, at der er nogen, der kan huske ham.
Nej.
Men jeg har for eksempel aldrig selv kunne tage over 50 jongleringer.
Nej.
Jeg var ikke særlig god teknisk. Men jeg kunne tage bolden og spille den om på den anden side af modstanderen, og så kunne jeg løbe fra ham.
Ja.
Og på den måde har jeg lavet over 150 mål i min karriere.
Ja.
Og så jeg er faktisk måske selv det aller bedste eksempel på det.
Fodbold måske også kan tillade sig, måske også sige, var måske også anderledes det, eller hvad?
Ja, altså man kan... En af mine kæpheste, det er jo, at havde der været akademi dengang, så var det stadigvæk de samme spillere, der har spillet.
Ja.
Det tror jeg ikke, at det har været lavet om, fordi vi var de bedste dengang.
Ja, lige præcis.
Og ligesom de bedste, de er der i dag.
Ja.
I dag arbejder man bare meget mere professionelt, end vi gjorde. Så derfor er niveauet også i dansk fodbold, er også det ene rigtig meget.
Det er jo klart, man får mere ud af potentialet. Det er jo klart. Så du var lidt inde på det også før, og kan man ikke spørge sådan populært, for lige at gøre den færdig i forhold til, at du siger, at det er rigtig, rigtig meget, noget er fysiologisk bestemt, men kan man gøre en skildpadde til en gepard, som siger, det er lidt populært, eller kan man anførselstegn kun gøre det til en hurtig skildpadde?
Ja, man kan kun gøre det til en hurtig skildpadde.
Ja.
Vi plejer at sige, at vi kan flytte de unge mennesker et til halvanden niveau.
Okay, forhold til hvad? Hvad procentuelt? Altså, det er også svært at sætte procenter
på. Ja,
det er
svært at sætte procenter på, men ja. Det er utroligt populært at løbe 30 meter.
Ja.
Der er rigtig mange klubber, som tror, at det er vejen til succes. Det er at putte alle i en 30 meter, ja. Og så udvælge dem, der er bedst til en 30 meter, så sige, at de bliver fandme gode.
Ja, det kan vi lige snakke om, når vi snakker om, men, om test og scouting måske.
Ja, nemlig. Ja. Men det er egentlig... Hvis man tager det der, så kan vi egentlig komme cirka 10% hurtigere.
Ja.
10-15% hurtigere. Okay. Alt efter, hvor de lige er henne.
Ja, det er klart.
Alt efter, hvor ramt de egentlig er.
Ja. Og er der noget, sådan, hvis man er endnu mere konkret, nu snakker jeg selv om, at vi arbejder med fra 10-11 plus, og så helt op til de seniorspillere også. Er der bare en start og slut, ligesom når man bærer en gage, eller er der nogle ting, at der er smart at sætte ind på nogle tidspunkter end andre, alt efter alder? Eller skal der være en base, eller hvordan er det?
Altså, der skal være en base.
Ja.
Og vi gør, vores opstart med nye er ens, uanset om de er 10 år, eller om de er en etableret Superliga-spiller. Det gælder jo om, at den her bil, de egentlig drøner rundt i, og tune den på den samme måde, og give dem det samme redskaber at bruge. Det er sådan lidt vores filosofi. Uanset om man er 11, eller 25, så starter man det samme sted.
Ja. Så er det her kun et sted, selvfølgelig hvis vi flytter 10%, så er det selvfølgelig et sted for eksperter, supereksperter som jer, men vil man kun som ungdomselitetræner, måske sætte sig en lille smule ind i stoffet, men uden at uddanne sig meget mere, vil man kunne gøre noget der på deres fart? Er du med på mit spørgsmål?
Ja.
Og hvad eventuelt hvad, hvis man kan gøre noget?
Ja. Så vil jeg starte med at gøre lidt reklame.
Ja.
På min søns hjemmeside, der kan man hente hans bog,
ja,
om hurtigste træning.
Mm.
Den ligger inde på Saxo, og den er skrevet på en måde, så selv egentlig jeg forstår det, ja, som, ja, som en gammel fyr.
Ja.
Alle de træningsmetoder, der er til Jenkins, den er skrevet på et sprog, så alle fodboldtrænere, de kan forstå den.
Ja.
Og derude af den tangent, der kan man vælge at gå. Og så har jeg jo den indstilling til det, at man kan sgu ikke gøre noget forkert.
Nej.
Jeg vil jo hellere have, at man gør lidt af den rigtige dur, måske iblandt med noget, der måske ikke helt stemmer overens. Ja. Men så kommer man derud af. Og en af de ting, som vi altid råder folk til, når vi er ude og undervise osv., det er at implementere vores tre grundøvelser i opvarmning.
Ja.
De tre grundøvelser, det er om, hvordan man holder sin fod, arbejder,
ja,
med foden.
Ja.
Så er det, hvordan man arbejder med hoftlæsbøjerne.
Ja.
Og så er det, hvordan man arbejder med baglår og baller.
Ja.
Og der ligger tre helt almindelige øvelser, som man kan lave. Den, ja, ene, det er, man hopper, man laver det, vi kalder flying feet.
Ja.
Man bevæger sig på forfoden kun. Den anden, det er høj knæ, hvor man sørger for, at hælen den er ude, så man belaster hoftlæsbøjerne.
Ja.
Og den anden, det er, hvor man løber med strakt ben.
Ja.
De tre øvelser, put dem ind i opvarmning, så skyder du genvej.
Okay. Hvad så nu? Nu snakker du om, det fysiske var vigtigt. Hvis man så kombinerer det med en eller anden form for fysisk træning, det var de skrå mavemuskler blandt andet, og måske styrke hoftebøjerne også via styrketræning, måske endda med elastik eller med egen krop, hvis man kan ud på banen. Ja. Kunne man lægge sådan noget ind i opvarmning?
Det kunne man da godt. Ja. Det kunne man da sagtens.
Eller ville det være for belastende at lægge ind i en opvarmning?
Nej. Man skal jo passe på, når man træner, at man ikke kommer til at træne udholdningstræning.
Ja.
Hvis du beder en spiller om at tage 25 armbøjninger, og de sidste 8, der er han ved at dø,
ja,
så har det ikke rigtig nogen idé. Men hvis du beder ham om at tage en 8-10 stykker, hvor han bare kan fyre de der armbøjninger af uden problemer, så træner man lige pludselig på en helt anden måde.
Ja.
Eller træne de skrå mavebøjninger, fyre 10 af dem, så ligger du noget hurtigst træning ind. Du skjuler ind i din hurtigste træning.
Ja. Så det er med at have noget power i det, man laver, ligegyldigt næsten hvad det er, og skal vende kroppen til og musklerne til at arbejde med power, og ikke udholdenhed for den sags skyld.
Ja, altså, nu skal jeg passe på med at hænge nogen ud, men jeg ser mange træninger, og jeg ser rigtig mange træninger, hvor man træner med bold.
Ja.
Og det er jo, det siger folk jo, man skal jo træne med bold. Men ideen i fodbold i dag, den går altså meget hen i, at det skal være mere fysisk.
Og sat på spidsen, så på et højeste måde, så siger forskningen jo, men det er under 2 minutter, man har bolden i løbet af en hel kamp, ikke? Så ja. Man skulle også kunne noget uden bolden i hvert fald.
Det er også en af vores kæpheste, når vi er ude på banen. Jeg siger bare tit de unge mennesker, hvor lang tid rører du ind i bolden i en fodboldkamp?
Ja.
Det ved de faktisk ikke.
Nej.
Men jeg kan fortælle dig, at 80% af tiden, der løber du.
Ja, hvis det ikke mere.
Ja, måske mere.
Ja, så står selvfølgelig også nogle ting, du står stille selvfølgelig også i noget af tiden, ja. Så er der nogen? Er det sådan det du siger, det er sådan, at man kan lige liste det ind som en lille del måske mere eller mindre hver gang. Men er der nogle ting, hvis i forhold til sin periodisering, hvor man kan lægge noget ind, som ungdomsspillet spiller? Er du med på mit spørgsmål?
Ja.
Så prøv at formulere sådan at sige i forhold til belastning. Det er jo som du selv siger, at man skal arbejde med power, måske ikke så mange gentagelser, men det er stadigvæk power. Er der nogle tidspunkter i cyklus, eller skal man sige i periodiseringen, i forhold til er det i en pause, eller er det mens man spiller mange kampe, eller hvor kan det være smart at lægge sådan noget herinde belastningsmæssigt?
Ja.
Også både belastningsmæssigt, men også det i forhold til det output man får.
Hvis man som fodboldtræner overvejer at implementere hurtighedstræning,
ja,
så skal man prioritere det. Så skal man simpelthen i klubben gå ind og så sige, tør man tage en boldtræning væk for at træne hurtighedstræning?
Ja.
Tør man gøre det?
Ja.
Hvorfor et niveau tør man gøre det på?
Ja.
Jeg kan i hvert fald fortælle, at i for eksempel i USA, som er milevidt foran danskere og europæere med hensyn til styrketræning, der vil man ingen problemer have med det.
Nej.
Der vil man bare gøre det. Og jeg kan huske, for da jeg spillede i østrigsk fodbold, der var vi på træningslejr i Italien hos en klub, der er Chievo. Og vi brugte deres baner, og vi så også, de trænede.
Ja.
Og allerede dengang, for 25 år siden, der trak de slæder.
Ja.
Altså for hurtig træning.
Ja.
Og vi stod jo og kiggede, og vores østrigsk træner, han fattede da i hvert fald slet ingenting.
Nej, nej.
Og det viser jo også i dag, at den italienske liga er nok den mest fysiske liga, vi overhovedet har. Også rent træningsmæssigt og hurtigsmæssigt egentlig. Ja.
Men de har vel også en masse, det står for egen regning og uden at have så meget insider, men det er måske også pendanten til, at de er også tidligt, og måske endda mange specialister inden, som de er ikke fodboldtræner, der står for en hurtighedstræning eller for fysisk træning, hvor vi er på vej derhen i Danmark, men det er mange små skridt, og der har man jo været i lang tid, for eksempel i USA og Italien, og måske i det europæiske land, der uden jeg vil hænge sig op på det, som ligger tættest på USA, hvad det angår.
Lad os nu sige, at Simon og jeg, vi bor i USA, så havde vi ikke vores firma mere. Så var vi jo blevet headhunted til et eller andet stort hold.
Ja.
Det kunne være et universitet, eller det kunne være en professionel klub. Ja. Så vi ved ikke, om det er fodbold, eller hvad det er for en sport.
Nej.
Men det ville vi blevet headhunted til.
Ja.
Nu er vi i Danmark, hvor at, man har utrolig meget fokus på akademier, og den røde tråd, der engang blev opfundet, hvor det gælder om at spille og spille og spille og spille og spille og spille. Der er ved at komme lidt mere fokus på fysisk træning. Men jeg våger den påstand, at om 10 år, der har alle Superliga-trænere fysiske sprinttrænere.
Ja.
Der vil man gå på jagt i atletikklubben for at finde...
Så ikke bare en all-round, undskyld, hvis jeg stræder nogle over, men ikke bare en all-round fysisk træner, som er almen dygtig til fysisk træning, men nogen, der virkelig er specialister på flere områder.
Det skal være specialister.
Ja.
Jeg har desværre set nogle fysiske trænere, som ikke selv kan finde ud af at løbe. Så det skal være specialister.
Ja.
Og Simon og jeg er de bedste i Danmark til det her. Så jeg forudser, at vi får travlt frem efter. Selvom det i dag bare er ren hobby.
Ja. Du er ikke bange for, du siger, nu har de amerikanske spillere, jeg har spillet med, og når jeg har været i USA også, og både at se træninger og være en del af nogle træninger i USA, så er de jo vanvittige. De er jo vanvittige på det fysiske netop. De er store og stærke. De er vanvittige eksplosive. Selvom de er store og stærke, så flytter de sig på kant hurtigere end danskerne. Men fodboldmæssigt, eller i hvert fald det klogskabende, i hvert fald det taktiske, det kan ligge på meget lille sted. Du er ikke bange for, at vi går på kompromis med det, og som er egentlig måske vores kendetegn i Danmark, at vi nu har nogle kloge fodboldspillere.
Nej, altså der er... der er der jo noget, der hedder historie og tradition. Så det er jeg ikke nervøs for overhovedet. Jeg er tværtimod nervøs for, om vi rent fysisk kan udvikle spillerne på den rigtige måde. Ikke at forklare nogle fodboldspillere, men der er rigtig mange af dem, vi træner.
Ja.
De mindste muskler, de er besiddelse af, de ser fra navlen af op efter. Det er meget tynd arm, og det er en meget tynd overkrop. Men deres ben og så videre, der kan man godt se, at der bliver spillet rigtig meget fodbold.
Ja, ja, og det bliver så måske næsten bogstaveligt talt i halen, ikke? At der kommer så mange, ja, nok egentlig de hyppigste skader, hvis ikke den hyppigste skade i elitefodbold, er baglårsskader, og det er der jo nok en grund til, i forhold til det, du siger, med at man belaster den ja. Vildt uheldningsmæssigt.
Altså, det vi ser rigtig mange, der kommer ind til os, det er, at de har, nogen har haft ondt i baglåret, men også i lysken.
Ja.
Lyske musklerne tager jo over, i det øjeblik, at din hoftelæsbøjer ikke er stærk nok.
Ja.
Så i det øjeblik, vi begynder at træne hoftelæsbøjer og muskler mellem for dem, så er det tit deres forældre, de råber, hvordan går det med lysken?
Ja.
Jamen, der er ikke noget. Og det forsvinder bare. Vi, ja. vi træner ikke nogen, som har problemer med lysken.
Nej.
Og det er lidt tankevækkende, synes jeg. At i det øjeblik, man begynder at træne rigtigt, jamen så det der skadesforløb, man egentlig... eller skadesforbyggende træning, som man egentlig forsøger at lave, det laver vi faktisk hver eneste dag med dem.
Ja, så der må være det sekundære i uden at blive hurtigere og løbe rigtigt og sådan noget, så må der være noget skadeforbyggende i den her træning også, som jeg hørte dig sige, at der må vel også være noget, nu siger du træner det ikke så meget, men der må også være noget sprintudholdenhed, øgning af de kompetencer i forhold til, at man bruger knap så meget energi, eller altså, man bruger i hvert fald energien anderledes, end man har gjort, fordi man løber hensigtsmæssigt.
Ja, vi har en mantra, som vi kalder maratonsprint.
Ja.
Maratonsprint, det betyder egentlig, at du løber fuld fart, men man tager lige 5% af toppen, og så er det egentlig kroppen, der bare, den arbejder bare.
Ja.
Og der kan man løbe med 95% egentlig faktisk uden at bruge kræfter. Den træner vi rigtig meget med kantspillere ja. Og med midtbanespillere, som egentlig skal ligge og køre frem og tilbage. Men lige så snart, at de vælger at så sætte de sidste 5% på, så går du ud over der og sprinter du holden af.
Ja.
Men tager man lige toppen af, jamen så kan de faktisk, hvis de har en okay form, så kan de faktisk ligge og køre frem og tilbage en hel gang.
Ja.
Hvis de mestrer den løbemåde.
Ja. Spændende.
Så det har været for os, at vi startede det her for 4 år siden. Vi har også udviklet os meget. Vi har lært rigtig meget. Vi har også været ude at se rigtig mange af vores spillere. Og det er spændende at se, hvordan de tager imod det.
Ja, og man må også sige, i forhold til, altså igen, så kommer jeg bare til at tænke på igen, det her med, nu siger du, tager vi lige 5% af, der må man også kunne have en eller anden form for kropsbevidsthed, man ved, hvad er cirka 5%, man kan jo ikke lige stå med stopuret, eller, ja. Eller sige, vi prøver lige en gang til i den her sprint, som man måske kan på en atletikbane.
Ja, men det er også derfor, at det er vigtigt, at man ikke træner et helt hold.
Ja.
Her er det vigtigt, at man har en eller to, som man virkelig kan gå ind. Altså når jeg træner med dem, jeg løber jo sammen med dem.
Ja.
Jeg, tit så løber jeg ved siden af dem, og snakker med dem hele tiden, indtil tingene de ser der.
Ja. Så det er rigtig meget, hvad hedder det, du snakker meget til dem, det er den fod, hvor du giver feedback.
Yes, det er det. Altså den der helt tætte coaching, den er altså bare vigtigt.
Ja. Giver du, er det primært verbal feedback, eller er det også serie, optage dem også for eksempel på video, og så siger, fordi det har nogle gange i hvert fald i fodboldøje med, ikke også, lige om det er teknisk eller taktisk, eller hvad det er, så giver det nogle gange mening, at der er nogen, der er bedre, sådan, der visuelt kan se det, få en feedback, ja. en auditivt. Ikke?
Vi bruger alt til video. Ja. Altså de her små og fantastiske
telefoner. Er det før, efter, eller er det under?
Det er under.
Ja.
Under. Efter der er det videoøvelser, som de får med hjem som lektier.
Okay.
Vi bruger meget af...
For at huske, primært for at huske, hvad de skal gøre, og fokuspunkterne og sådan ting måske.
Ja, altså, ofte så træner de inde ved os hver 14. dag, eller hver 3. uge.
Ja.
Men i mellemtiden, der ønsker jeg jo, at de laver lektier.
Ja.
Og de lektier, det er sådan nogle små videoklips, jeg sender med dem hjem.
Ja.
Som de har prøvet i forvejen.
Ja.
Og dem skal de så arbejde igennem derhjemme, og det gør de typisk måske under opvarmningen, når de spiller fodbold selv, eller efter de har trænet selv.
Ja.
Så laver de lige de her, det tager ikke andet end 5 minutter, men er meget, meget vigtige.
Så er det ved at flytte dem nu, og også nogle ting. Hvis vi skal gå videre til i forhold til det der med at teste, du var selv lidt inde på det før, og vi kan måske sætte en parallel til, når vi skal snakke om at scoute og potentiale. Er det en god idé at teste? Først og fremmest, hvad tænker du om det?
Jeg er ikke en stor fan.
Nej, hvorfor?
Det er jeg ikke. Jamen, jeg er ræd for, at man misser de specielle spillere. Jeg er rej for, at man standardiserer, hvis man kan sige det på den måde,
ja,
en fodboldspiller.
Mm.
At det bliver en, som kan løbe en 30 meter på x antal sekunder, og det bliver en, som kan lave et spring på en jumpboard, som lige ser inden for de tal, man har.
Har bestemt for for. Det er det sådan, hvor fodbold skal se ud. Det vi tror på en fodbold.
Og uden at skulle forklare nogen noget, så vil jeg våge den påstand, at jeg må simpelthen være ekspert på det område. Og jeg vil aldrig gøre det.
Nej.
Det vil jeg ikke. Fordi der er to ting i det. Den ene, det er, at man måler. Lad os sige, at vi har et hold med 13-årige spillere.
Ja.
Der vil jo være kæmpe forskel på de her drenge. Og der går man ind og kigger på en spiller, som måske ikke er i nærheden af at være i puberteten,
ja,
og en, som har været i puberteten.
Ja.
Og så går man ind og sammenligner dem,
mm-hmm,
og ud fra det der beslutter man, hvem man skal give chancen i eksempelvis en Superliga-klub.
Ja. Det er måske det, jeg var inde på før, ikke? At nogle steder er det jo netop så tundelsyn, han har sagt, at hvis man ikke får flueben ved den øverste, som mange steder er erfart, så tror man ikke på en.
Ja, og det er jo forfærdeligt.
Ja.
Nu er en, jeg kender rigtig godt, det er vores landstræner i atletik.
Ja.
Han fik spørgsmål her for et stykke tid siden, om han kunne hjælpe med at træne en ung dreng.
Ja.
Fordi at han skulle testes ind i fodboldklubben. Han skulle løbe en 30 meter.
Ja.
Og så, hvor gammel var han? Jamen, han var 11 år.
Ja.
Og jamen, han tog sig til hovedet, og så sagde han, prøv at høre, hvis vi i toppen af sprint i Danmark, eller i hele verden, kunne forudsige ved at lave en test, at den her 11-årige dreng, han kommer til at løbe stærk, tror jeg så ikke, vi ville gøre det. Og vi gør det ikke.
Nej.
Altså, undskyld mig, men det er spild af energi og frustrationer hos de unge mennesker og hos deres forældre. Og så vil jeg våge den påstand, at de træner, som ser og laver de her test, de aner ikke, hvordan de skal bruge dem. Så hvis jeg skal give et råd, så vil jeg sige til jer, smid dem væk.
Ja.
Gå ind og brug det, hvis I ønsker at coache en enkelt person i jeres træningsgruppe og se, hvor hurtigt han løber. Og så arbejde med ham.
For at have et startpunkt og slutpunkt, han har sagt, eller hvad noget, man kan,
ja,
matche op imod.
Så man kan arbejde med det. Ja. I stedet for at sætte dem ind i et schema, hvor de kan se, jamen ham der, han løber stærkere end ham der, og ham der, og ham der, og ham der. Jamen hallo, det er roen til alt ondt.
Ja, især når vi med børn og yngste ungdomsspillere gør, hvor de ikke er i puberteten. Nu fik vi sagt puberteten begge to rigtig, rigtig mange gange. Og det er jo så, det kan desværre både på allerhøjeste niveau, at den ser man lidt igennem fingre med. Man kigger rigtig, rigtig meget på vækst, altså at sige højdevækst. Ja. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg bliver nødt til at sige, det virker lidt som om, at den gammeldags scout, han er ved at blive udskiftet med nogle helt unge nogen, som lærer at bruge alders, hvordan man måler dem, hvornår de går i vækst,
ja,
og hvor hurtigt de er på 5 meter, hvor hurtigt de er på 10 meter, hvor højt de kan springe på et jumpboard,
ja,
og alle sådan nogle ting. Men det er jo helt forfærdeligt. Jeg vil prøve at give dig et eksempel. Hvis man nu tilbage i tiernes morgen i AGF havde puttet Morten Duncan Rasmussen igennem det her, så havde han aldrig kommet til at spille Superliga fodbold. Fordi for det første, han er ikke ret hurtig. Vel? Og for det andet, så er han ikke bygget, undskyld mig, og han blev nok heller ikke sur på mig, jeg siger det, han er ikke bygget som gladiator, men han havde kendt,
ja,
han fik lov til at være angriber, og derfor så blev han Superliga topscorer og lavede en fantastisk karriere, men i dag, der vil du ikke have mødt ham.
Så det du mener, det vil være at lave stereotyper, han har sagt næsten, at nogen der ligner hinanden, i hvert fald på det fysiske parameter.
Ja, og der kunne jeg da godt tænke mig at smide en lille, ikke opsang, men en reminder til de her Superliga-klubber, som findes her omkring. De startede deres akademier. Jeg ved ikke, var FC Midtjylland det første akademi. De startede i hvert fald for 20 år siden.
På den måde, som en akademi er blevet defineret, så ja.
Ja,
ja.
De startede for 20 år siden, og Sina er Silkeborg, og AGF, og Esbjerg, og de alle sammen, de er jo der. Og der har jeg jo et spørgsmål, og jeg har også undersøgt det, så jeg kender alle svarene. Hvor mange angriber har de akademier lavet? Altså, så snakker vi en midterangriber,
ja,
som i nogle år i træk på første hold har lavet de der 15 mål, som skal til for at klare sig godt i Superligaen.
Det man kalder notorisk målscorer.
Ja, vi snakker ikke Kander, men vi snakker så en som ham, Sori Kapai, der spiller nu, eller Frank Christensen spiller i, eller Morten Duncan Rasmussen.
Ja.
Hvor mange, lad os tage Midtjylland, hvor mange har de lavet?
Ja.
Og svar, det er meget lige til, de har lavet 0.
Ja. Og nu skal det jo hemmelighed, nu sidder vi jo her midt i EM og optager den her podcast, og der kan man jo sige, hvis vi kigger på de fem angriber, eller mange der nu, man kan definere som angriber, eller flere, ikke? Der er jo heller ikke nogen, i hvert fald ret mange rigtige angriber, måske kun engelsk kan man definere som sådan en, som du beskriver.
Og det, jeg vil godt, jeg kan prøve at vende tilbage til, vi snakkede lige inden vi gik på, på et tidspunkt var jeg på trænerkursus i Ajax,
ja,
hvor jeg var nede at følge deres akademi. Og de sidste to dage, der fulgte vi deres første hold, de skulle spille kamp på hjemmebane. Og der var der, nej, jeg var jo ikke så gammel på det tidspunkt, men jeg var heller ikke en af de yngste. Men der var der nogle, jeg har selv spillet mange kampe, men der var nogle trænere med, som ikke var så erfaren inden for fodbold. Og vi står og kigger på første hold, der træner. Og de spiller et spil på en bane, der er nok 30 gange 30, hvor de simpelthen skal holde bolden i egen rækker.
Ja.
Og de var jo sindssygt gode til det. Det var sådan nogle små nogen. Der var nogen, der var mørke, der var nogen, der var lyse. Og,
ja, ja.
Og så var der en, der var lidt større end de andre. Han var sgu lidt kajtet og sådan. Hvor er det, ej, siger de, ham der, han duer ikke. Hvorfor tager de ikke ham ud?
Ja.
Han kan slet ikke være med på det plan der. Og jeg stod og kiggede på dem, og jeg tænkte, hvad sker der med jer? Altså, kig nu ind, og så kig, vi har brug for de her typer.
Ja.
Og for at gøre historien ganske kort, jeg blev nødt til at skælde dem ud efter kampen, fordi ham, som de synes ikke skulle være med, jamen han her, Zlatan Ibrahimovic.
Ja.
Så det var virkelig et eksempel på, at her har vi en specialist angriber,
ja,
som tilbage i Sverige bare har fået lov til at spille angriber, 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 angriber. Ja. Ikke andet. Det gør man ikke i dag.
Så hvad tror... Det jeg hører dig sige, så det første jeg kommer til at tænke på, er det så, at manglen er bedre, at man nu har fundet den opfindelse, det hedder en faldkni, så man, nu har man, prøver man at være med at have en i den position, men hvis der er en, der starter derop, man er en helt anden type, er det, at manglen er bedre, eller er det taktisk genier, der har opfundet det?
Jamen begge dele,
ja.
Begge dele. Altså det tankevækkende, det er jo for eksempel, hvis vi har det danske landshold.
Ja.
Altså jeg ved ikke om, jeg tror Christian Eriksen stadigvæk er topscorer.
Ja.
Og som egentlig spiller og den der i gamle altså offensiv midtbane, ikke?
Ja, ja.
Men det burde det jo ikke være. Det burde jo være en type ligesom Bentner, som, og der kan vi så tage ham som eksempel.
Ja.
Hvor han slog man igennem en akademi, hvor han skulle sprinte. Ah, det tror jeg sgu ikke. men kunne man have trænet ham til det? Måske. Men han havde noget andet.
Ja.
Han havde kanten. Han havde målnæsten. Og ja, de mangles, og de mangles overalt. Det er også derfor Midtjylland, de giver rigtig mange millioner, som sådan som ham Kabar der.
Ja, det er klart.
Det er det derfor.
ja, så det skal være billigere at lave ham selv, det, på akademiet.
Ja, men det kan de ikke finde ud af.
Nej, men de kan lave midterforsvar.
Det kan de. Og de kan lave defensiv midtbane.
ja, lige præcis. Det kan vi generelt i Danmark. Der er vi jo godt besat,
ja,
på de positioner. Men nu er vi taget hul på det i forhold til det der med at scoute og kunne se, måske ikke nødvendigvis, men se et potentiale, og måske lige direkte på præstationen nu og her, men se på et potentiale. Hvad vil dine anbefalinger være, og med dine erfaringer for de her, som løbeekspert, men også i forhold til dit ekspert, som, eller i hvert fald din viden omkring scouting, og det at være selv at være spiller og sådan noget. Hvad er der nogle ting, du tænker som generelt, man skal kigge efter, for at kunne se et sprintpotentiale? Jeg synes, med det sprintpotentiale mener jeg jo, at han måske ikke hurtigt nu og her, men når han har de der to evner, så er chancen for, at han bliver hurtig, den er stor.
Ja, altså, den ene ting, det er, at man skal blive nødt til at kigge på det rent fysiske, på den unge mand eller unge pige.
Ja.
Og der skal man jo bare være fuldstændig blank ærlig fra starten af. Jeg ønsker, at spilleren egentlig er strømlinet. Man må helst egentlig ikke være for stor og stærk den ene sted, eller så videre, så man kan se, at udviklingen, den vil komme,
ja,
glidende.
Ja.
Det må ikke være sådan, at man er færdigudviklet som 15-årig. Det må meget gerne være sådan, at man kan se, at man udvikler sig, ligesom hvis du tager en trappe,
ja,
at man tager et trin hele tiden,
ja,
opad,
ja,
så får du det bedste resultat i den sidste ende.
Så der er det ingen fordel at tage to trin eller tre trin ad gangen?
Det synes jeg ikke.
Nej.
Jeg ved, at det praktiseres mange steder, at man tager de unge mennesker op og så de får nogle tæsk og så videre. Ja, det kan da også godt virke. Men så snakker man rent fodboldmæssigt. Men her, hvis jeg snakker rent fysisk, udviklingsmæssigt og hurtighedsmæssigt, så er det bedre at tage små skridt ad gangen.
Ja.
Fordi da jeg var scout, en af mine spidskompetencer, det var at kunne tage en 12-13-årig fyr, og så gange ham op til han er 19 år,
ja,
og så se, hvordan har vi produkten.
Ja.
Og jeg har set rigtig mange spillere, som har været de der 12-13-14-årige, hvor de simpelthen har været verdensmester på de her syvmandsbaner.
Ja.
Hvor det kun var et spørgsmål om, kommer han til at spille i Barcelona, eller hvor kommer han til at spille hen? Hvor jeg trækker mig lidt tilbage, så siger jeg, jeg kan ikke se ham på en 11-mandsbane.
Nej.
Jeg kan ikke se, at hans fysik kan gøre ham så god på en 11-mandsbane.
Hvad var det, han manglede, eller måske allerede havde, fordi han måske var nærmere foran de andre, som var der noget, eller var det bare din mavefornemmelse og din erfaring i forhold til at have set mange spillere gå igennem?
Det er meget interesseret i, når jeg ser de unge mennesker spille, det er deres evne til at bevæge sig.
Ja.
Og bevæge sig over lidt længere distancer.
Ja. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, du kigger efter der?
Ja, jeg kigger efter en, som ikke er bange for at løbe.
Ja.
Og så kigger jeg efter en, som rent viljemæssigt bare gør det.
Ja.
Det skal ligge meget i naturen, at man bare udnytter sin fysik.
Ja.
Hvis jeg ser, at der er nogen, der holder igen, og hele tiden skal coaches, så mister jeg hurtigt interessen.
Ja.
Jeg ønsker at kunne se, at man som spiller tager initiativet og gør tingene.
Ja.
Så kan godt være, det kikser. Det er jeg ligeglad med.
Ja.
Og så ønsker jeg at kunne se, at jeg kan se en udvikling. Jeg skal kunne fornemme en udvikling fremadrettet på den unge mand.
Ja. Så et eller andet form for potentiale.
Ja.
Så han kan flytte sig.
Ja, og så skal jeg kunne se noget vilje.
Ja.
Du kommer ingen steder uden din vilje. Og kan du putte det fysiske i viljebøtten?
Ja.
Og så en, som bare er glad for at spille fodbold.
Ja. Hvordan kan man se det?
Ja, men man kan i hvert fald se det, hvis der er smil på, og der er glæde på, og man går i et med sine kammerater. Man kan også se det på den omvendte måde, hvis der er en, som kun spiller, fordi at det skal være ham, så mister jeg også interessen.
Ja. Når man kigger der, er der så nogle ting, dine erfaringer og det, du har oplevet, man ikke måske nødvendigvis dig, men du ser, når nogen udtaler sig, eller du kommer det eksempel i forhold til Zlatan i Ajax, I var nede og kigge på dem og de andre, i hvert fald mange af de andre, der kiggede, sagde ham, der du ikke. Er der nogen, ja, bias, eller noget røgslør, eller noget, som kan gøre, at det snyder, så siger ham der, han ser hurtig ud, eller ham der, han kommer til at blive hurtig, og det gør han bare, det kan du sige, det gør han bare ikke.
Ja, det er der. Hvis man tager igen de helt små årgange, der ser man tit, hvis man står ude og blander sig mellem alle de forældre, der står der,
ja,
så er de oftest de her bitte små spillere, som kan tage nogle forfærdeligt hurtige skridt.
Ja.
Men i bund og grund, så det de gør, det er, at de cykler bare oven på jorden, og man tror, det går stærkt. Og så kommer der en i en knægt, som er lidt højere,
ja,
som tager lidt længere skridt, som måske ikke på dagen, men om et år,
ja,
vil bare løbe forbi.
Og det er ikke på grund af hans fysik, det er ikke på grund af hans benlængde, det er bare hvor han har en bedre skridtfrekvens, eller skal man sige.
Ja,
ja.
Jeg oplevede det helt fantastisk en dag, og det var faktisk min søns sidste fodboldkamp, han spillede.
Ja.
Han spillede for Herning Fremad,
ja,
og de skulle møde IKAST.
Hvor gammel er vi, der snakker vi?
Han er 13 år på det,
ja,
tidspunkt.
Ja.
Ja, var han 14 måske? 14. Ja. Nå. Men Simon var begyndt at vokse. Han var lige gået i puberteten. Og på de IKAST hold der var der to små fyre over på venstresiden, som bare løb forbi Herning Sebak.
Ja.
Og det gav Simon ikke at se på som angriber. Så han gik ned og jagte bakken væk. Så stillede han sig ned på bakken.
Ja.
Og lige ud for dem, der stod min gamle holdkammerat Claus Grandlund.
Ja.
Og så de der små drenge, de troede, de skulle løbe om kap med Simon,
ja,
som på det tidspunkt jo var dansk mester på 60 meter for den årgang,
ja,
i atletikken samtidig med. Og de prøvede de, og de var jo chanceløse. Fordi Simon tog jo bare hurtigere skridt, men også længere skridt.
Ja.
Og de blev sure, de små drenge der, så siger Claus egentlig fantastisk til de der drenge der, I har jo ikke en chance. Slap nu af, I har jo ikke en chance. Og der har man virkelig essensen i at løbe stærk. Fordi der er to ting, der skal være opfyldt. Og det er også noget af det, jeg kigger på, når jeg er ude og se spillere. Kan de finde ud af at tage hurtige skridt, og kan de finde ud af og tage lange skridt.
Ja.
På den rigtige måde.
Så det er både skridtlængden og måske også afviklingen i forhold til henover ankler og sådan noget.
Og igen, det er noget af det, vi træner rigtig meget i.
Så hvor meget har den fysiologiske alder i forhold til det her, eller i forhold til det mere det tekniske, du kigger på der?
Nå, ja.
Oplever du stadigvæk, at der er mange, der hopper i, fordi ham der, han har reelt, det er ikke fordi, at hans skridtsfrekvens, han løber måske ikke pænere, eller med hans skridtsfrekvens er anderledes, fordi han bare er stor og stærk, og har måske en lille smule mere power, så ser han vanvittigt hurtigt ud, eller hvad?
Ja, altså det er jo, når jeg er ude og kigge på de her spillere, så kan jeg også ind og vurdere, er de langt forud for deres tid,
ja,
og så videre.
Ja,
så fysiologisk. Det er sådan en fysiologisk vurdering af, hvor de egentlig er henne, og hvordan de egentlig vil se ud, når de er 19 år.
Ja, så i forhold til det, så egentlig hørte jeg dig sige, at hvis man skal have en chance i licenssystemet, eller have en god chance, så skal man øve sig i at løbe, og ikke bare kunne gå på 30 meter, men man går til 30 meter testen, eller hvad?
Ja, men altså,
fordi det testet kan jo også være, der er jo også noget teknik i, ikke kun løbeteknisk, men det at starte rigtigt, og starte med rigtig fod foran, og bryde den med armen, og hvad man ellers kan gøre af korpo tricks.
Det gør vi selvfølgelig også, altså vi er jo ikke glade for det, fordi vi mener ikke, at det egentlig er fodboldrelevant.
Nej.
Det er jo sjældent, at man som fodboldspiller står stille og skal accelerere.
Ja.
Men det skal du i en 30 meter test.
Ja, de fleste i hvert fald, ja. Ja.
Og men det træner vi da med dem, selvfølgelig gør vi det.
Ja. Træner jeg så også så specifikt i forhold til det, og nu er der korpo-tricks med at vente med at bryde ved den fejlede arm forrest og alt det her.
Ja, de skal bryde den linje der, ja. Det er jo forfærdeligt, hvis de bryder den forkert, og så får de en dårlig tid. Ja, det er jo helt håbløst.
Det kan jo, altså hvis din påstand den holder i forhold til, at det er så afgørende, hvad den tid den er, så er det jo reelt afgørende, om man snyder og har den forkerte arm forrest, og derved bryder læseren før tid.
Du kan godt se, at det er forfærdeligt, at man som forældre bruger en masse tid på deres unge mennesker, og investerer meget, meget tid i deres unge mennesker for at være sammen med dem. Og de unge mennesker, de bruger en masse tid, og så er de risikeret at blive sorteret væk på sådan noget.
Ja.
De skal jo sorteres væk, fordi der står en erfaren scout ude på linjen, som siger, nummer 7, nummer 9, nummer 11, nummer 4, de bliver ikke til noget. Dem kan vi godt tage væk. Vi skal have nogen ind der, som vi kan bruge.
Fordi det er jo i min verden, og også som tidligere scout, så kan alle, som jeg nogle gange siger lidt provokerende, så min mor på 75, hun kan godt finde ud af, hun kan nok godt se, hvem der er bedst her, og derfor, hvem der er chancen. Ja, men det er nemmere at sige, at det er sværere at sige, dem som ikke skal ikke blive til noget. Og det er det der gør i min verden en dygtig scout, det vil sige, ham der, han bliver ikke til noget, fordi...
Altså at være scout, da jeg var scout, der mig dem tid gik med at sortere spillere fra.
Ja.
Det tror man måske ikke. Man tror, at man er ude og lede efter Messi overalt.
Ja.
Men det passer ikke. Meget af tiden går med at sortere fra, hvor man siger, nej, 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 du er ikke, du er ikke, du er ikke. Og så lige pludselig, der var en.
Ja.
For eksempel så som 16-årig var jeg ude at se i Silkeborg, og jeg tog også kontakt til nogle klubber og fortalte dem, der er en gut ude i Silkeborg som 16-årig. Ah, men de kendte ham godt, og det var ikke lige interessant.
Nej,
men trods alt så her han der Robert Skov.
Ja.
Og det jeg godt kunne lide for Robert Skov, det var den måde han bevægede sig på.
Ja, for han var bestemt ikke hurtigt på det.
Nej,
på
men det blev han.
Ja, lige præcis.
Han havde hele kropsbygningen til at komme til at løbe stærk.
Ja.
Og ja, det gjorde han da.
Ja.
Så, men altså sådan er det jo hele tiden.
Så hvis her til slut, hvis du skal give... Du var lige inde på det lidt før, men så er det i hvert fald, det bliver en opsummering. Men hvis du skal give nogle gode råd, så sidder der nogle ungdomselitetrænere derude, og godt kunne tænke sig, et, at fordybe sig, og udover selvfølgelig at købe Simons bog, fordi den er god, og det er anbefalet herfra. Ingen tvivl om, den har jeg læst, og jeg giver dig helt enig i, at den er skrevet til at forstå. Er der andre ting, du vil give dem med, at de skal have fokus på, hvis de skal godt kunne tænke sig et, selv at blive dygtig rent teoretisk, men også, hvad kan de begynde at tage fat i, når de skal så træne?
Selvom, når du stiller spørgsmål, at det lyder ret enkelt og så videre, så er vi ude i en helt anden boldgave for danske fodboldtrænere.
Ja.
Og det er netop det, vi har oplevet, da vi holdt det her online-seminar, også det fysiske seminar ude ved DBU, det er, at de spørgsmål, vi får, det er sådan, vi tænker, jamen, ved de ikke det? Så man skal jo starte, og det vil jeg råde dem til, I skal starte helt fra bunden.
Ja, og hvordan gør man det? Det er jo mere det.
Ja. Og helt fra bunden, det er, jeg plejer altid at sige, de her små bøjler, som alle klubber har,
ja.
Der er 14-15 cm høje,
ja.
Dem stiller man op med 5 fods mellemrum,
ja.
Og så hver eneste dag til træning, så skal de løbe igennem dem 5 gange.
Ja.
Det, der egentlig sker, det er, at når man løber igennem dem, så tvinger man dem til at løbe på en rigtig måde.
Ja, så i hvert fald lige så falder man, hvis man ikke løfter med hoftebøjerne.
Ja. Jeg har været ungdomskonsulent ude i Sunds, hvor jeg sagde ja til at være rundt i alle afdelinger og køre ind i så et løbe pensum med dem.
Ja.
Og jeg var lidt interesseret i, om de havde de her.
Ja.
Så sagde jeg, at der var en træner, ja, det har vi. De ligger vist inde i vores boldrum.
Ja.
Og der fandt jeg dem også om bag alt muligt.
Ja.
Og der gjorde jeg så det, at jeg tog de her frem,
mm.
og tog dem med ud til hver eneste træning.
Ja.
Og hver eneste træner fik dem kørt igennem. Så sker der det. De første, jeg træner, dem kommer jeg tilbage til, og skal have dem en gang til. Og så sagde de så, det var så deres opgave at lave hurtigst træning.
Ja.
De har så valgt at lade være med at tage bøjlerne med ud.
Okay.
Så havde de lagt en stige i stedet for. Og der var jeg lige ved at få det rigtig dårligt. Fordi en stige kan man ikke bruge til hurtigst træning.
Nej.
En stige kan man bruge til at lave måske retningsskifttræning fra side til side.
Koordination måske.
Men du kan ikke, du kan aldrig bruge den til at lære dem at løbe stærk.
Nej.
Der er simpelthen ikke nok skridtlængde i en stige.
Nej.
Så den bruges slet ikke i den verden, jeg kommer. Så de der bøjler,
ja.
Meget vigtigt.
Ja.
Kan man gøre dem interesseret i at løbe i de bøjler?
Ja.
Så skal man løbe en masse høj knæ.
Mm.
Masse høj knæ.
Det er bare en klassisk høj knæ.
Ja, man skal lige lidt længere frem foran sig selv.
Ja.
Helst ikke. Hælen skal lige lidt længere frem foran kroppen.
Hvordan gør man det sådan rent? Er det at strække armene, så man kan ramme sine hænder? Eller
nej, hvordan? Men vi plejer egentlig at træne ved at sige, at vores hænder, de skal køre lommeøje.
Ja.
De skal bevæge sig sådan lommeøje hele tiden.
Mm.
Og når de gør det, så kommer knæene automatisk op.
Ja.
Lige så snart hænderne falder, så går knæene ned.
Ja.
Så man kan både træne halvhøje og helt høje knæ på den måde.
Ja.
Så det vigtigste til at starte med, det er simpelthen at lære dem at koordinere høje knæ.
Og det med at trække modsat med armene, højre arm og venstre ben.
Ja. Man skal jo passe på, at det ikke er pasgang.
Ja, lige præcis. Nu er du jo eksperten, og det er nogle rigtig, rigtig super gode råd. Jeg er ret sikker på, at folk kan bruge til noget, men nu er du jo eksperten. Hvor henter du din viden? Og inspiration, for den skyld også.
Ja. Jeg har rejst en del i USA, hvor jeg mødte verdens bedste atletiktræner. Der har jeg fået meget inspiration ved at rejse derover og kigge de træninger. Jeg har været med til at træne Justin Gatlin.
Ja.
Jeg har været med til at træne verdens bedste 110 meter hækkeløbere. Og kigge de øvelser, de laver.
Ja.
Så har jeg været ude på en rigtig mange atletikbaner. Og hele tiden arbejder min fodboldhjerne, hvordan kan jeg implementere det her i fodbold. Nu her i weekenden skal jeg til dansk mesterskaber, og jeg har lige været i København og se Copenhagen Athletic Games. Og det jeg godt kan lide, det er, at jeg går ud og ser opvarmningen. Hvorfor nogle øvelser laver de?
Så det er der, de laver de tekniske øvelser?
Ja, hvor de laver de tekniske øvelser,
ja.
Og implementerer det. Og så må jeg sige, at min søn er blevet så dygtig, og så dygtig til at lære fra sig,
ja.
At ham lærer jeg også en masse af.
Ja. Så egentlig, når du lige siger det der, og som giver rigtig, rigtig god mening, fordi man kan ikke hente det ved at gå ned i en eller anden top licensklub, fordi at de ved ikke nok om det, han har sagt, så det er måske, hvad de tror er godt, fordi de ikke har nogen eksperter på samme måde som jeres niveau. Vil det give mening for en, der har en stor interesse, men måske ikke en stor viden, så måske ikke har basen, men har interessen, og tage ud og besøge en lokal atletikklub. Så jeg skal ikke se, at han skulle kigge på eliten, men måske på børnene, hvor de starter på basen. Kunne det være, i stedet man kunne lære noget som træner? Eller er det to forskellige verdener, hvis man ikke har nogen baggrund? Giver det mening, hvad jeg spørger om?
Ja, det er to forskellige verdener.
Ja.
Fordi at, hvis du går ind i en atletikklub, ja, du får nogle små fif, men de er jo ikke eksperter på fodbold.
Nej.
Ja, han har sagt, det man skal gøre, det er, at man skal ringe til mig.
Ja.
Og så er man meget, meget velkommen til at komme ud og følge nogle træninger, vi laver.
Ja.
Og så må man stå og lytte.
Ja.
Og når vi er færdige, så bruger vi gerne 5 minutter på at lige forklare, hvad det var, vi gjorde i dag, og hvorfor vi gjorde det.
Ja, ja.
Det er man altid velkommen til.
Ja.
Man kan gå ind på vores hjemmeside og kigge nummer og mail.
Ja.
Vi har lidt den indstilling, at jeg kan nok ikke nå at træne alle de fodboldspillere, der er i Danmark.
Nej.
Så vi vil rigtig gerne øse ud af det, vi ved.
Så der håber vi andre også, jo, som ikke er på nærheden af jeres niveau, ikke, at Simon blandt andet, og måske også dig, men Simon blandt andet, fortsætter med at lave endnu flere af de her kurser.
Jamen det gør fordi... han. Det gør han, og min søn, han spørger tit, far, hvad tror du, jeg skal lave, når jeg er færdig med tykaltik? Det kan jeg godt sige dig. Du kommer til at undervise på meget høj plan inden for det her, og I kommer til at stå i kø for Shanghai der. Ellers så er det godt nok de dummeste fodboldklubber, jeg nogensinde har hørt om.
Ja, og det er jo, nu har jeg jo selv været med igennem, i hvert fald kommet til A-licensen der, som har været mange år siden, så det kan være, det har ændret sig siden, men vi havde ikke noget, der lignede det der. Vi havde lidt i forhold til pausetid og sådan noget rent fysiologisk i forhold til A-Europa, i forhold til det, men vi havde på ingen måde noget, der lignede det tekniske.
Nej, jeg fik tilsendt her forleden, jeg fik egentlig tilsendt en A-licens, hvor man var inde og snakke hurtighed, og hvor der stod lidt forskellige, de skulle give. Og jeg blev nødt til at sige, at der var altså en del af de tingene, som simpelthen ikke passede.
Okay.
Og,
hvad kunne det være?
Jamen, det kunne være lidt med hensyn til vigtigheden af forfoden. Det kan være med hensyn til hoftelæsbøjerne, træningen af hoftelæsbøjer, hvor vigtige de er osv.
Ja.
I den dur der, hvor man går meget, meget ind i og med tyngdepunkt. At man skal have et lavt tyngdepunkt.
Ja.
Og det skal man jo ikke. Det gælder om at have et højt tyngdepunkt, så man kan løfte. Det går meget hurtigt, hvis man løfter sin krop, end hvis man sætter sin krop med.
Ja.
Men det er så, nu er vi ude i det rent meget, meget teknisk.
Ja, så
er
det noget biomekanik der.
Ja.
Og det er det også, hvis man ikke bare skal flytte den fremad, men også nogle gange, så løber man, du ved godt, du siger, at man kan løbe kun lige ud, men nogle gange, så skal man... Ja, egentlig ikke i hele verden, men det kommer man til. Måske fordi man ikke er hurtigt nok at løbe rigtigt nok til at løbe et eller to step sidelæns.
Ja, ja, selvfølgelig. Men i det øjeblik, du løber sidelæns, så er man på forfoden.
Ja, og men jeg tænker i forhold til at løfte tyngdepunktet. Ja.
Men en af de der ting, som vi ikke har været inde omkring nu, det er det, man kalder plyometrisk træning.
Ja.
Og plyometrisk træning betyder jo egentlig, at man i ubalance laver et spring.
Ja.
Og når man så lander igen, kan sætte af med det samme.
Ja.
Og derfor, mange af vores sprinter, de er jo, for eksempel min søn, han springer jo 1,94 meter i højt spring.
Ja.
Selvom han kun er 1,80 meter høj, ikke?
Ja.
Og det er gennem sprinttræning, at han er blevet god til at springe.
Ja. Så. Og hvis vi skal den kan vi godt lige tage her og slutte af på, fordi det synes jeg jo, i hvert fald med den viden, jeg har, er en vigtig ting, at man skal være sprinter, både for også at kunne holde til det, i forhold til at blive stærk henover ankelledet, for eksempel. Ikke? Og det er vel noget af det, man gør med pyometrisk træning.
Ja, det er det.
Og hvis du skal prøve lige at udbygge det lidt med, hvad er pyometrisk træning?
Jamen, pyometrisk træning er springtræning.
Ja.
Der findes nogle forskellige termer for pyometrisk træning,
ja.
Men hvis man koger det ned til én eneste ting, så er det springtræning. Det er evnen til at kunne aktivere poweren i din fod og i din krop i det øjeblik, du kommer fra en højde og lander på jorden.
Ja, så det er at bruge den energi, man kommer ned med, til at bruge den konstruktivt i at komme i retningen fremad eller opad.
Ja, lige nøjagtigt.
Ja.
Og i bund og grund, så er det jo egentlig det, man træner, når man skal lære at løbe stærk i hver eneste skridt.
Ja.
Så derfor så er plyometrisk træning, hvis man gør det på en rigtig måde, så er det en rigtig god genvej til at blive hurtig også.
Fordi vi vil hen i det samme lidt, hvis man har en relativt svag core, hvis man tager det ned og siger, at man har et relativt svag ankel muskelmæssigt, så er det vel det samme, der sker, som vi snakkede om før, ikke? At så går der for meget energi tabt, og man kan ikke lave den excessive handling.
Du er simpelthen, man kan sige det sådan, Usain Bolt forsøgte man at få til at løbe endnu hurtigere. Det var fordi, hans kontakttid med jorden var 8 millisekunder.
Ja.
Den forsøgte man at få ned på 7 millisekunder. Det var fysisk umuligt.
Ja.
Men en fodboldspiller, der snakker vi jo om kontakttid, der er måske 4 gange så høj.
Ja.
Og det er jo den kontakttid, som virkelig kan rykke mange af dem.
Ja.
Men der bliver man nødt til at træne sig op til det, fordi det er belastende.
Og er det netop noget, man kan tage med ind i sin træning, som ungdomselitetræner? Fordi i min verden, nu må du rette mig, på mit niveau, at der med det her, det er ikke svært at gøre noget forkert, det er ikke det, jeg siger, men i forhold til at skal lære at trække armen rigtigt, og alle de andre ting, og svinge, og kunne se, hvad svinger, så er det relativt simpelt, hvis man kan tillade sig at sige det, og afvikle hen over foden og lave det pyramidiske.
Det er det. Det er simpel træning. Mit, det er også det, vi snakkede om lidt før. Er der nogle klubber, som er villige til at skifte noget boldtræning ud,
ja,
med noget fysisk træning?
Ja.
Og det er jo der, hvor man siger, jamen træning er egentlig simpel, når man ved det.
Ja.
Den er også simpel at udføre. Det giver store resultater.
Det er lige præcis, og måske den største, det her set i de der pyramidiske træninger, og måske også der i nogle hoppetester, så når man skal hoppe over noget, der står der nogle gange nogen og jubler, fordi man har, han så ud til, at han hoppede højt, fordi han har trukket knæene helt op til brystet, ikke? Så hans fødder i forhold til jordens højde, eller hvad hedder afstanden der imellem. Så vanvittigt, man siger, prøv at lade ham hoppe, på strakte ben.
Med strakte ben, ja.
Hvad sker der så? Så letter han stort set, ikke?
Nej, det gør det nemlig ikke. Og der kan man jo sige, at laver vi den samme test med for eksempel med min søn Simon.
Ja.
Jamen, han har jo en hangtime, som er ekstraordinær, men han har jo også optjent poweren i fødder og i krop til at kunne gøre det.
Det er lige før, jeg vil sige, at nu kan jeg ikke huske, hvad det var, men en af Simons sociale medier har han lige lagt en ud, hvor han bare lige, jeg tror, den er bare for sjov, han lige hopper, hvor han hopper mere eller mindre over banen og banden ind på Aarhus Stadion, tror jeg det er. Det er
på strakte ben.
Ja, på strakte ben.
Ja, og det er jo vanvittigt.
Ja.
Men, og jeg har også vist den til nogle af dem, vi træner, som kun lige kan hoppe over Silkeborg Avis.
Ja.
Men så jeg siger til dem, prøv at høre. Det er et spørgsmål om træning.
Ja.
Det er et spørgsmål om træning og dedikation. Vil man putte det her ind og gøre det til en del af fodbolden, eller vil man ikke?
Ja. Så til slut, i forhold til rundt af den pyramidiske træning af, hvad er der af simple øvelser? Nu har du godt beskrevet nogle gode simple øvelser, det med at løbe igennem de her hække eller bøjler. Er der noget, man kan øve sig i, sådan relativt simpelt på det pyramidiske?
Ja, der man kører chiptog.
Ja.
Og så begynder at chippe.
Ja.
Chippe, chippe, chippe. Helt vildt.
Ja.
Og så kan man derhjemme tage en kasse. Lad os sige, den er 20 cm høj. Og så kan man øve sig i med strakte ben og kun afvikling i fodlæg og hoppe op på den kasse.
Ja.
Når man kan det uden problemer, så tager man 5 cm mere på.
Ja.
Og mere på.
Men det er forstående.
Det er forstående.
Ja.
Man kan også, når man bliver lidt bedre til det, udvikle, men der skal man bare gå ind og søge på plyometrisk træning, så kommer der en masse ind på nettet.
Super. Nu kom vi langt omkring og fedt at mærke dine passioner, og jeg blev i hvert fald meget klogere, og det håber jeg for os lytter med løber, når de hører det. Ove, er der noget, du tænker, vi lige mangler og skal runde, inden vi lukker ned?
Ja, jeg vil sige til alle de unge mennesker, som er derude og som elsker at træne, og til deres forældre, og til alle trænere osv., at det, der skal drive værket, og det ved jeg, fordi, undskyld, men jeg er ekspert på området, og jeg har set så meget i mit liv, det er, at glæden ved at spille fodbold, det skal være nummer et. Så kommer belønningen bagefter. Og så vil jeg sige til alle de forældre og drenge, som har det her løb kørende, hvor folk de synes, jamen der kan godt være, ham der er en pæser, i hvert fald sin søn. Nej, det er noget, man har sammen. Så held og lykke med det.
Det var en rigtig god afslutning. Lad os holde ved den. Og rigtig mange tak, fordi jeg måtte komme forbi i dit rigtig, rigtig hyggelige hjem, Ove.
Ja, tak. Velbekomme.
Det var afslutningen på denne episode af Talento. Jeg håber, du har fået en masse inspiration og viden, som du kan tage med ud i din hverdag. Hvis ja, så må du meget gerne gå ind på Apple Podcast og give Talento en anmeldelse, så Talento kan nå ud til endnu flere ambitiøse fodboldtrænere. Jeg håber ligeledes, at du vil være med til at sprede budskabet om Talento, så vi kan inspirere og dele viden til gavn for den talentudvikling.